Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 102, så det søndag den 21. april 2019. Denne påsken så har jeg påbegynt prosessen med å flytte, og det utrolig hvor mange ting man klarer å opparbeide seg I årenes løp. En vis mann fortalte meg en gang at det lønner seg å flytte hvert 5. år, slik at man får ryddet og kastet, og dette et råd jeg burde ha tatt til meg. Nå har jeg bodd her, jeg bor I cirka 10 år, og jeg har fremdeles uåpnede kasser med skrot som med på flyttelasset når jeg først flyttet hit. Og så var det kabelskapet. Det et skap der jeg samlet på gammel elektronikk. En 125 megabyte MP3-spiller nok ikke like stas I dag som den var for 15 år siden. Og jeg ikke helt sikker på hva jeg tenkte på da jeg tok vare på det første digitalkameraet mitt, en murstein av et 1,3 megapixel Fujifilm-kamera. Kanskje jeg unnet muligheten for å starte mitt eget teknisk museum en gang I fremtiden. Men til tross for at jeg hiver med hard hånd, så blir det massivt salg av ting og tang på Finn. Jeg har nemlig nådd det punkt I livet der jeg vil ha minst mulig unødvendig ting. Noe som en sentral lære I flere religiøse doktriner. Men jeg har ikke tenkt å gå land og strand rundt som en pilgrim, riktig enda I hvert fall. I tillegg til å undres over hvordan jeg har klart å tilegne meg så mye skrot, så har påsken gått med til å forsøke å koke ned og destillere historien om Rasputin. Og det må jeg si, av alle temaer jeg har tatt for meg her I tåkeprat, så dette et av de mer utfordrende. Som jeg sa I forrige episode, så vil det bli noe språkrusk I denne serien. På samme måte som jeg I lang tid brukte ottomanerne framfor det korrekte norske osmanerne, så kom jeg til skade for å kalle saren for det engelske Nikolas, og ikke Nikolai med jodd slik han skal omtales på norsk. Jeg håper ikke dette har ødelagt påskeferien for så alt for mange av dere russiske monarkister som finnes der ute. Navnendringer på tvers av språk for så vidt et spennende fenomen. Et godt eksempel at vi kaller landet Nippon for Japan. Noe som skal skyldes at portugisiske handelsmenn på 1500-tallet plukket opp det malaysiske ordet for Nippon, Japun, og så fikk det skikkelig fotfeste. Det litt av en navnkabal å holde styr på i denne fortellingen. I Russland og Østeuropa generelt så elsker man kalle navn og kjønnsbøyninger av etternavn. På toppen av det hele så det noen navn som tydelig var fryktelig populære, sånn som Anna og Olga. Og det tidligvis litt utfordrende å holde de forskjellige personene fra hverandre. Men her altså den andre delen av serien om Rasputin. For til tross for de språkmessige utfordringene så føler jeg at historien begynner å ta form etter å ha jobbet meg gjennom denne delen. Og sakte men sikkert begynner Rasputin å tre frem fra historiens tåke. Vi skal ikke helt slippe taket i Monsieur Philippe enda. Til tross for at han fikk en dampdrevet bil og ble skyttlet tilbake til Frankrike i forrige episode. Før han dro så kom han nemlig med en profeti som skulle være av stor betydning. I tillegg til å forutse at en ny person kom til å overta hans rolle, så fortalte han at Nikolai og Alexandra ville få en sønn om de ba om hjelp fra Sankt Serafim av Sarov. Og som vi husker så var en sønn og en arving noe de ønsket seg mer enn alt annet. Men det var en utfordring. Det fantes nemlig ingen slik helgen. På begynnelsen av 1800-tallet så hadde det vært en kjent starets ved nettopp det navnet. Han hadde levd det meste av livet i fattigdom og isolasjon, men til tross for at han ble ansett som en svært spirituell person av kirken, så hadde han ikke blitt kanonisert i helgen, fordi liket hans hadde råtnet etter han hadde dødd. Jeg litt usikker på om dette en skrøne, men det verserer i hvert fall en historie om at vi råtner saktere i dag på grunn av mye konserveringsmidler i maten. Og jeg undres litt om dette påvirker kanoniseringen av helgener i nevnverdig grad, og om sannsynligheten for å bli helgen øker med mengden McDonald's man spiser. Men Nikolas han var ikke den eneveldende herskeren i Russland for ingenting. Så det han gjorde om på denne beslutningen til kirken, og beordret han kanonisert. Nikolas og Alexandra var med på seremonien sammen med 300 000 pilgrimer i juli 1903. De to vasset ut i det hellige vannet i Sarova-elven den 19. juli i håp om at dette skulle bringe dem den arvingen de så desperat ønsket seg. Og utrolig nok, kun 3 måneder senere var Alexandra gravid igjen, og den 30. juli 1904 så fødte hun en sønn de døpte Alexei. Lettelsen var enorm. Endelig hadde saren en arving. Hele landet feiret, og en liten periode sto igjen saren og folket samlet. Den vesle gutten så tilsynelatende normal ut, men etter et par måneder så begynte det å skje underlige ting med han. Han hadde blødninger fra navlen og mørke flekker og hevelser på huden. Alexei var en bløder, og gleden over å ha født en sønn ble erstattet av bunnløs fortvilelse. At Alexei var en bløder burde ikke ha kommet som et sjokk på familien, for dette var noe Alexandra hadde arvet fra sin familie, hvor flere hadde dødd av sykdommen. Det var så kjent at dette var en arvelig tilstand, og personer med bløder i familien ble frarådet fra å få barn. Fra tsarfamilien og fødselen til Alexei, så skal vi tilbake til Rasputin. For Rasputin han gjorde et utslettelig inntrykk på de han møtte, enten positivt eller negativt. Og det kan kanskje være på sin plass å beskrive han slik som folk i samtiden gjorde det. Det aller første man la merke til, det var øynene. Selv på bilder av Rasputin så det åpenbart at det var noe spesielt med blikket hans. Øynene hans var grågrønne, og blikket hans ble beskrevet som brennende og skjærende, og fikk de han stirret på til å føle seg uvel. En kvinne fortalte at hun måtte løpe og ta skriftemål for å rense seg etter han hadde sett på henne. Og en polsk grevinne brøt sammen i gråt når han så på henne. Det ble sagt at blikket var så intenst at det fikk kvinner til å bli hysteriske og falle sammen i kramper. Resten av Rasputin så ut som en gjennomsnittlig bonde. Han var av en normal høyde, selv om han virket merkelig høy. Han var tynn og blek, med langt hår og et mørkebrunt, bustete skjegg. Han skulle ha vært svært sterk, fleksibel og hatt en veldig god kondisjon. I tillegg så virket han nervøs, og han fiklet hele tiden med noe, og da gjerne skjegget sitt. Han skulle også ha hatt en behagelig og myk stemme. Selv om Rasputin var kjent for ikke å vaske seg når han var pilgrim, så var han renslig sammenlignet med standarden blant bondestanden på den tiden. Og han frekventerte badene både i St. Petersburg og Pokrovskoje jevnlig. Dette vet vi jo ikke minst på grunn av alle fortellingene om at han badet med de kvinnelige følgerne sine. Rasputins penis har også vært et tema i ettertid, og det gikk lenge et rykte om at denne var blitt kappet av og tatt vare på, og at denne syltede penisen skulle ha blitt tilbedt som et fruktbarhetssymbol av russere i eksil i Paris. Ulike versjoner av denne penisen har dukket opp. En av disse penisene dukket opp i 1994, og når man undersøkte den, så skulle det vise seg at dette var en sjøpølse. Men det var ikke slutten på visa, for i 2004 så åpnet den russiske legen Igor Knaskin det første erotiske museet i St. Petersburg, hvor det i dag står utstyrt noe som mest sannsynlig er en syltet hestepenis. Ifølge Rasputins venn Alexei Filipov så var det ingenting bemerkelsesverdig med kroppen til Rasputin, inkludert penisen. Utover det at han var usedvanlig muskuløs og i god fysisk form for alderen. Så historien om at penisen ble kuttet av i Hotel St. Pauli-stil er nok noe som har oppstått i ettertid, som en del av mytologien som oppstår rundt Rasputin. Etter å ha blitt introdusert for tsarfamilien, så dro Rasputin tilbake til Pokrovskoye sammen med en del nye bekjentskaper han hadde stiftet i storbyen. Dette inkluderte fader Roman Medved, som var en nær venn av en av de mest kjente religiøse figurene i samtiden, fader Jon av Kronstadt. Det har vært mange forsøk på å linke Rasputin til denne fader Jon, som var så populær at leiligheten hans ble raidet av beundrerinner på jakt etter relikvier når han døde. Det var Feofan som hadde introdusert Roman for Rasputin, og Rasputin skulle senere flytte inn i leiligheten til Roman i St. Petersburg. En annen person, Olga Loktina, som skulle bli en av de mest ihuga tilhengerne til Rasputin, var også med på denne turen sammen med sin datter. Hun skulle opphøye han til tilnærmet gudestatus, og Olga ble ofte brukt som et eksempel på hvordan Rasputin hjernevasket følgerne sine. Den sommeren skulle Rasputin kjøpe seg et nytt og fancy hus i landsbyens hovedgate, hva nå enn en hovedgate i en sibirsk landsby i 1906 innebærer. Dette huset kjøpte han med midler fra sine nye venner i St. Petersburg, og dette skulle øke mistilliten i lokalsamfunnet. Tilbake i St. Petersburg ble leiligheten til Roman oppsøkt av spirituelle søkere som var nysgjerrige på denne vismannen fra Sibir. En av disse var stedatteren til forfatteren Vasilij Russanov, Alexandra Butjagina. Denne ugifte 23-åringen skulle etter hvert forlate familien sin for å bli med i dette underlige søsterskapet som hadde begynt å vokse fram rundt Romans Rasputin-kult. Det blir sagt at denne jenta begynte å oppføre seg som en søvngjenger, og Vasilij begynte å bli bekymret for hva som foregikk i miljøet rundt Roman. Han var klar over at Feofan, som hadde et voldsomt godt rykte, var en del av dette miljøet. Og han hadde snakket med en mystisk, vakker overklassedame, som hadde fortalt at hun hadde blitt helbredet ved å finne religion i denne gruppen, og hun virket svært så varm og oppriktig. Denne damen skulle senere vise seg å være Olga Loktina. En gang han var for å besøke stedatteren, så satt en merkelig fyr der som slo Rosanov som svært ordinær. Og han ble overrasket når han senere fant ut at denne fyren var den hellige mannen fra Sibir alle flokket seg rundt. Og så var det ryktene som sa at han kysset og kjærtegnet både kvinner og jenter som fulgte han. Han hadde spurt Roman om akkurat dette, men da hadde han blitt rasende, og han fortalte Rosanov at kyssene til Rasputin var kyske og rene, og at han ikke ville høre noe av slikt ondsinnet sladder. Det så ut til at han slo seg til ro med dette, men ryktene fortsatte å sirkulere i presteskapet i St. Petersburg, og et år senere mottok han et brev fra en prest, Nikolai Trostov, med et utkast til en artikkel han hadde skrevet om Rasputin. I denne artikkelen insinuerte han at Rasputin tilhørte en orgiastisk sekt. De fantes det flere av i Russland, og det er noe vi skal se nærmere på i en senere episode. Men til tross for bekymringer så skulle Alexandra til slutt forlate denne gruppen på eget initiativ. Det er flere historier om at ikke alle ble like imponert over Rasputin i denne perioden. Natalia, som var datteren til Pjotr Stalypin, tilbrakte en del tid i vinterpalasset etter huset til faren hadde blitt bombet i et terrorangrep. Stalypin hadde en rolle tilsvarende en statsminister, så jeg kommer til å omtale han som en statsminister i denne serien. Stalypin hadde overlevd, men 54 mennesker ble drept eller såret i dette terrorangrepet, og Natalia, hun hadde brukket begge beina. Nikolai sørget for at jenta fikk møte Rasputin slik at han kunne be for henne. men dette gjorde ikke så godt inntrykk, og det ble sagt at hun spurte om en dusjparfyme etter han hadde gått. På samme måte så ble det litt ubehagelig når Rasputin oppsøkte Anna Obukova, som vi husker ble oppfordret til å snakke med Rasputin av Feofan i forrige episode. Når de møttes, så kysset han henne 3 ganger, noe hun syntes var litt merkelig. Og merkeligere skulle det bli. Rasputin stilte henne masse spørsmål, inkludert hvorfor hun sov på en så hard seng, og erklærte at «Jeg vet hvordan man elsker, jeg vet hvordan man elsker vakkert». På toppen av det hele så snakket han om sine bekjentskaper i aristokratiet, som han omtalte med uformelle navn, noe hun syntes var svært ubehagelig. Og han forsøkte å overbevise Anna om å bli hans spirituelle datter. Når han dro med uforrettet sak etter et par dager, så fortalte tjenerne at de var glad for at han dro, fordi de var redde for ham. Og så gjorde Rasputin noe underlig. Han sendte en forespørsel til tsaren den 15. desember 1906 om å få tillatelse til å endre navnet sitt til Rasputin Novi, eller Nye Rasputin. Det litt uklart hvorfor han ønsket dette. Doble navn, det var noe som var forbeholdt adelen, men Nikolai sørget for at han fikk det nye etternavnet sitt den 11. januar 1907. Men til tross for navnebyttet, så var dette et navn han sjeldent brukte selv. Og tsaren og tsarinaen, de kalte han kun for Grigori, eller vår venn. I 1907 skulle Rasputin møte enda en av disse damene som skulle bli ekstremt dedikert til han. Anna Virubova kom fra en svært velstående familie med nære bånd til tsarfamilien. Alexandra og Anna hadde blitt gode venner i 1905. Begge var sjenerte, glade i musikk og veldig opptatt av religion. Selv hadde Anna opplevd å bli helbredet av en prest når hun lå for døden med tyfus. Anna var svært dedikert til Alexandra, og det var dette nære vennskapet som gjorde at Anna skulle bli en av de mest polariserende personene i tsarinaens omgangskrets, bortsett fra Rasputin selv. Hun ble beskrevet som litt enkel, men oppriktig glad i Alexandra. Men det var masse rykter om forholdet til de to. Det ble sagt at Anna bare lot som om hun var enkel, og styrte Alexandra som en marionett. Det gikk også rykter om at tsarinaen og Anna hadde et lesbisk forhold, og i en periode gikk det også rykter om at de to damene hadde seg med Rasputin. Anna var 22 år når hun møtte Rasputin i 1907. Hun hadde blitt introdusert for han av Militsa, men det var mest sannsynlig Alexandra som hadde arrangert møtet. Hun begynte nemlig å bli bekymret for at de svarte prinsessene hadde for mye makt over Rasputin, og hun ville at Anna og Rasputin skulle kultivere et vennskap, slik at hun hadde en annen måte å få tak i ham på. Anna skulle gifte seg like etter møtet med Rasputin, men dette var et ulykkelig ekteskap, og etter å ha blitt separert fra ektemannen, så ble forholdet til Rasputin og Alexandra enda sterkere. Hun introduserte også søsteren sin Sana og mannen Alexander Pistolkors for Rasputin, og disse skulle også bli en del av flokken hans. Det samme skjedde med Alexanders tante og hennes datter. Men langt ifra alle i familien var like begeistret for Rasputin. Og Alexanders stefars sønn, storhertug Dmitri Pavlovich, skulle bli en av Rasputins mordere senere. I september dro han tilbake til Pokrovskoje, og nå var han blitt en stor kar i hjembygda. Han kom i følge med 4 kvinner, og nå kommer disse morsomme navnene igjen. Det Olga Loktina, Akilina Laptiskaya, Sinaida Marstet og Kiona Berledskaya. Det var navnene sine da. Laptiskaya, hun skulle bli ved Rasputins side resten av livet. Og selv om hun ikke var like fanatisk som Olga Loktina, så fungerte hun som en slags personlig sekretær. Sinaida var en av disse damene som hadde blitt fascinert av Rasputin i St. Petersburg, og Kionia hadde fått endret livet sitt som en følge av Rasputin. Mannen hennes hadde nemlig hengt seg, og Rasputin hadde trøstet henne med å fortelle henne at selv en av Jesu disipler, Judas, hadde hengt seg, og at om dette hadde skjedd med en av Kristus nærmeste, så var det ikke skamfullt for henne. Kionia bodde med familien i 4 måneder mens hun stablet livet sitt på beina igjen, men hun skulle være en av de som senere skulle vende ryggen til Rasputin. I landsbyen begynte han å innrede huset sitt med flotte møbler, piano og bilder av seg selv sammen med kjente personer. I tillegg så donerte han penger til kirken, bygde hus til fattige og hjalp til med kostnader til begravelser. I midten av november så vendte Rasputin tilbake til St. Petersburg. Og det var nå Rasputin skulle uløselig knytte seg til tsarfamilien. En dag så falt Alexei og slo beinet sitt, og de indre blødningene begynte. Legene kunne ikke gjøre annet enn å se på, og guttens tilstand ble stadig mer kritisk. Alexandra sendte bud på Rasputin, som kom og ba for gutten. Den neste dagen var Alexei helt frisk, og det var ingen tegn til hevelser i beina, og ryktet om den mirakuløse helbredelsen begynte å spre seg i palasset. Rasputin begynte å bli skikkelig husvarm på denne tiden, og det hendte rett som det var at han bare stakk innom palasset en tur for å hilse på uten å være invitert. Men den plutselig velstanden til Rasputin hadde gjort at mange begynte å bli mistenksomme, og i 1907 begynte det sibirske politiet å etterforske han. Biskopen i Tobolsk, Antoni, eller Alexander Karsavin, mistenkte at han tilhørte en av disse ekstreme religiøse sektene. For det var mye rart. Han hadde så mange som 8 kvinner boende hos seg til enhver tid. Alle kledde seg svart, med hvite tørkler på hodet, og Rasputin kysset og klemte de offentlig. De holdt merkelige seremonier i andre etasje i det store huset hans i Pokreskoje. Og i tillegg så var fader Jakob Babarin, en mann som var blitt utestengt fra kirken på grunn av mistanker om involvering i nettopp en slik sekt, en del av flokken til Rasputin. Og på toppen av det hele så snakket Rasputin til stadighet om muligheten for å åpne et slags kvinnekollektiv i landsbyen, noe som han selv skulle finansiere. Antoni ba fader Nikodim Glukovtsev om å begynne å undersøke om det var grunn til å iverksette en videre etterforskning av Rasputin. Intervjuer av presteskapet og personer som hadde vært i kontakt med Rasputin, og historiene Glukovtsev ble fortalt, sprikte veldig. Landsbypressen, fader Ostrumov, som tidligere hadde vært svært skeptisk til denne selvutnevnte staretsen, fortalte at Rasputin hadde levd et eksemplarisk kristent liv, og at han fulgte alle de kristne høytidene. Men han fortalte også at han hadde hørt rykter om at Rasputin hadde gått bort fra sin ortodokse tro. Og så var det historiene om hvordan en av damene som fulgte han hadde dødd av tæring, da han hadde tvunget henne til å ta seg skoene og gå barfot med han på en av hans mange pilgrimsferder. Flere fortellinger fikk Glukovtsev til å løfte et skeptisk øyebryn. Som hvordan han hadde forsøkt å få med seg flest mulig kvinner til å bade med seg for å fri dem fra kjødets fristelse. Og andre litt underlige praksiser, som at han hadde fortalt Jevdokia Karneva, en kvinne som jobbet ved den lokale kirken, at den hellige treenigheten hadde åpenbart seg for han en gang han hadde hatt sex med sin kone. I tillegg så ble han behandlet svært spesielt av denne gruppen med kvinner han omgav seg med. De gjorde alt for han, som å klippe neglene hans, og de avklippte neglene, de sydde de inn i klærne sine som relikvier. Og så var det denne her intense name drop.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pengene hans, for Rasputin, han gikk nemlig ikke av veien for å skryte av sine mektige venner i St. Petersburg. Dette førte til at Glukovtsev, sammen med landsbypresten, politiet og 3 andre fra landsbyen, tok seg inn i huset til Rasputin den 2. januar 1908 for å se om han hadde en forbindelse til en ekstremsekt. Rasputin virket svært skremt når mennene begynte å ransake huset hans, men de fant ingenting som var mistenkelig, så de brukte de 2 neste dagene på å avhøre alle i huset. Rasputin fortalte historien om hvordan han hadde funnet Gud gjennom sine pilgrimsreiser. Grunnen til at han hadde kun kvinner boende hjemme hos seg, var fordi han var mye ute og reiste, og kona ikke ville føle seg komfortabel med fremmede menn, kunne han fortelle. Det var noe underlig med det hele. På den ene siden så ble det sagt at han var en god kristen som fulgte den ortodoxe tro, men så var det alle historiene. Det var så uklart hva Rasputin faktisk fortalte følgerne sine, og de konkluderte med at en mer grundig etterforskning var nødvendig for å komme til bunns i saken. Men av en eller annen grunn så ble hele saken lagt død. Det er usikkert hvorfor, men det florerer flere teorier, som at det var tsarfamilien eller Feofan som hadde grepet inn. Like etter så bestemte Alexandra seg for å sende Feofan med Rasputin til Pokrovskoye for at han kunne se med egne øyne hvordan livet der utartet seg, og for å se om det var noe i alle disse ryktene som florerte. Feofan hadde ingenting negativt å melde tilbake til tsarinaen. Men turen skulle vise seg litt utfordrende for Rasputin. Alexandra hadde nemlig sydd en skjorte til han, og siden han var så glad i denne name-droppingen sin, så fortalte han alle at tsarinaen selv hadde sydd den, noe som førte til vantro og hoderisting. I St. Petersburg så fortsatte Rasputin å preke til følgerne sine. En historie som er litt artig her, er når Alexander Pistolkors og en annen mystiker som var besatt av dommedag, prins Nikolai Sevakov, dro på en av disse samlingene til Rasputin. De kom inn i et rom fylt opp med raringer. Og Sevakov så en kvinne i hjørnet av rommet som så ut til å være like før hun tippet over av ekstase. Alexander hvisket han i øret at det var Olga Loktina som hadde forlatt familien sin for å være med Rasputin. Rasputin satt og knakk nøtter med hendene sine når han fikk øye på de to. Så han feide noen av kvinnene til side og ba de to sette seg. Noe som førte til at Olga begynte å gaule. «Han er en helgen! Han er en helgen!» Og Rasputin måtte bene være stille. Det han fortalte de var at for de aller fleste i verden så var det ikke i kloster man skulle søke Gud. Han fortalte at det de skulle gjøre var å gå vekk fra byen og langt ut i naturen. Og når ingen tegn på sivilisasjonen lenger var synlig, så skulle de stoppe opp og tenke på sin egen ubetydelighet i skaperverket. Han spurte, hva skjer med stolthet, ambisjon, makt og prestisje da? Dette er det første skrittet mot Gud, kunne han fortelle. Han fortalte dem at Kristus hadde sagt at Guds rike er inni oss selv. Finn Gud og lev i han og med han. Sevakov ble dypt imponert. Uten å benytte seg av bibelsitater og med et enkelt språk så formidlet Rasputin teologi på en måte som var lett tilgjengelig for alle. Sevakov skulle bli en av tilhengerne hans. Og enda en med de tyngde i de teologiske kretsene i St. Petersburg skulle slutte seg til den stadig voksende gruppen med følgere, erkebiskop Germogen. Dette var en mann som ble litt uglesett i de moderate kretsene av presteskapet. Han var nemlig veldig hissig, og på samme måte som Iliodor, så var han svært høyrevridd. Og bare som en liten sidenote, så hadde han kastrert seg selv i studietiden for å vise sin dedikasjon til sin tro. Ryktene om Rasputin begynte å spre seg, og det at han hadde fri tilgang til palasset og gjerne snek seg inn bakveien og besøkte Alexandra alene, var noe som fikk flere til å undre seg. Til slutt ble Pjotr Stalepin overtalt av general Alexander Garisimov til å ta opp saken med Nikolai. Nikolai sa at dette var en privatsak, og at hvem han og tsarinaen omga seg med på fritiden var opp til dem og ingen andre. Stalepin ble forbauset over tsarens naivitet, og forklarte han at livet til tsarfamilien var offentlig, og at dette kunne være med på å sverte han og Alexandra, og at det var en fare for monarkiet. Nikolai gikk til slutt med på at han ikke lenger skulle møte Rasputin, og Stalepin ble overbevist om at han hadde lyktes i å nå gjennom til tsaren, men det hadde han ikke. Gerasimov var ikke like overbevist. Agentene hans bekreftet at Rasputin fremdeles besøkte tsarfamilien, og at han hadde møte med Alexandra hjemme hos Anna Vyrebova. Så han ba Stalepin om å forvise Rasputin fra St. Petersburg. Men Rasputin fikk nyss om dette, og han ble skjult i hjemmene til følgerne sine, før han flyktet til Pokrovskoye. 1-0 til Rasputin der altså. I mai 1909 bestemte Alexandra seg for å sende en gruppe kvinner til Pokrovskoye for å observere Rasputin i hans hjemlige omgivelser. Disse damene hadde en svært så blandet opplevelse, og jeg skal ikke ta for meg hele historien, men det er én hendelse som gjorde spesielt inntrykk på meg her. I løpet av togturen så måtte følget deles opp i to sovekupéer, og Rasputin delte kupé med en prestedatter som het Jelena og Anna Sederkholm, enda en annen, altså. Jelena var helt i ekstase over å få dele kupé med Rasputin, men, mens Anna hun var kjempeskeptisk. Jelena klatret opp i overkøya til Rasputin, hvor de holdt på skandaløst, hva nå enn det innebar. Anna ble irritert over bråket fra de to i køya over, og ba Jelena, som hun skjønte at var i en slags religiøs ekstase, om å klatre ned. Men Jelena brånektet og sa at hun hadde det fint der hun var. Anna sovnet i lyden av de to som holdt på i overkøya, før hun bråvåknet av å kjenne et stort skjegg på puta ved siden av seg. Hun spratt ut av køya og forlangte at han skulle fortelle i hvilke religiøse bøker han hadde lest at dette var passende oppførsel. Rasputin svarte ikke, men han kravlet tilbake opp i køya si og lot Anna være i fred resten av turen. Når hun fortalte dette til de andre kvinnene, så bare trakk de på skuldrene og sa «Han kom til deg i ånden, det er en hellig handling». Tilbake i St. Petersburg så begynte ryktene om Rasputins underlige forhold til kvinner å florere, og Feofan innkalte han til en samtale. Selv så levde Feofan et asketisk liv, og han nektet til og med håndhilse på kvinner. Så fortellingene om hvordan Rasputin kysset, kjærtegnet og badet med kvinner var ganske urovekkende for han. Samtidig så var han klar over at Rasputin var en enkel bonde, og det var skikk enkelte steder å kysse hverandre som en hilsen. Rasputin innrømte at han hadde gjort en del av disse tingene, og fortalte at han badet med nakne kvinner for å teste viljestyrken sin. Feofan fortalte han at dette var en farlig vei å følge, og Rasputin, han lovet å slutte. Men det gjorde han ikke. Nå begynte det å florere rykter om at Rasputin oppfordret følgerne sine til å ikke skrifte om de hadde vært utro, fordi presteskapet ikke ville forstå dem. Igjen så ble han kalt inn på teppet, og han lovet bot og bedring, og ba sammen med Feofan og en annen prest. Men det hjalp heller ikke, og ryktene om at han fortsatte som før nådde snart Feofan. Han oppsøkte tsarfamilien for å klage på Rasputin. Han ble ikke tatt imot av Nikolai, men av Alexandra og Anna Viribova. I mer enn en time så forsøkte han å overbevise tsarinaen om at Rasputin led av spirituelle vrangforestillinger. Men Alexandra hun ville ikke høre noe av det, og Feofan ble overbevist om at Rasputin hadde kommet han i forkjøpet og advart Alexandra. Han ble rasende og bestemte seg for å starte en kampanje mot Rasputin. Han fortalte Antoni Vadkovski om sine tanker om Rasputin. Antoni var metropolitt i St. Petersburg, det vil si en slags biskop og en veldig viktig stilling i den ortodokse kirken. De to allierte seg med Sergei Lukjanov, som var overhode for synoden eller bispemøtet, eller noe i den stilen der. Og sammen så samlet de informasjon om Rasputin og hva han foretok seg. De ga informasjonen til Stalipin i håp om at han kunne få tsaren til å endre synet sitt på Rasputin. Men de lyktes ikke med det. Rasputin skulle også blande seg i den heksegryta som var russisk politikk på denne tiden. Iliodor, denne høyrevridde antisemittiske munken som kalte seg selv den gale munken, hadde nemlig hamnet i klammeri med politiet i klosteret sitt i Tsaritsyn. Tsaritsyn, det er det samme som Stalingrad, eller Volgograd som den heter i dag. Dette hadde ført til at borgermesteren hadde forsøkt å få Stalipin til å utvise ham fra Tsaritsyn. Men Germogen forsvarte han, og han fikk bli. Men synoden bestemte til slutt at han skulle overføres til Minsk, fordi han hadde holdt en rekke taler mot Stalipin. Germogen anbefalte Iliodor å oppsøke Rasputin for å få hjelp av han. Og ved hjelp av Rasputin så fikk han et møte med Alexandra, hvor han måtte love å ikke angripe tsarens ministre, og ikke minst høre på Rasputin. Det lovte han, og på grunn av dette så gjorde Nikolai om avgjørelsen til synoden, og Iliodor kunne vende tilbake til klosteret sitt. Iliodor og Rasputin de kom nærmere hverandre etter denne episoden. Og etter Rasputin og Germogen hadde besøkt han i Tsaritsyn, så dro de to til Pokrovskoje. På denne turen så viste Rasputin frem skjortene tsarinaen hadde sydd til han, og også brevkorrespondansen han hadde hatt med aristokratiet, og ikke minst tsarfamilien. Av en eller annen grunn spurte Iliodor om han kunne få brevene, og av en eller annen grunn så ga Rasputin brevene til han, og dette skulle snart utløse en skandale. Iliodor, som senere skulle bli en arg motstander av Rasputin, sa at han allerede i denne perioden begynte å tvile på mannens hellighet. Men dette er mest sannsynlig en løgn. Rasputins hyppige besøk i palasset, hvor han gjerne besøkte tsarinaen alene på soverommet, uten at Nikolai så ut til å bry seg, og hvor han hadde fri tilgang til barnerommet, begynte å skape en del spenning blant hoffet. Det hele spisset seg til når Maria Vishniakova, barnepiken til Alexei, kom med beskyldninger mot Rasputin våren 1910. Maria klaget til Alexandra. Hva hun fortalte er ikke visst, men tsarinaen forbød henne å spre rykter av den typen. I 1917 skulle Maria fortelle at Rasputin hadde voldtatt henne på en tur til Pokrovskoje. Men dette var så mange år senere, og etter å ha avgitt den forklaringen, så gikk hun i kloster. En av de som var svært skeptiske til at Rasputin hadde fri tilgang til tsarfamilien, var Sofia Ivanova Totsjeva, som jobbet til tsarens hoff. Historien til Anna, sammen med rykter om at Rasputin hadde forsøkt å voldta tsarens døtre, gjorde at hun forsøkte å ta opp saken med Alexandra. Men Alexandra ville ikke høre, og Nikolai kalte henne til seg neste dag. Tsaren ville heller ikke høre noen ryktene som gikk om Rasputin, og han ba Sofia slutte om å snakke om saken. Hun ba innstendig om at Rasputin ikke skulle få besøke barneværelset for å forsøke å stoppe ryktene. Men da fikk hun beskjed om at det ikke var behov for tjenestene hennes etter klokken 6 om kvelden, slik at Rasputin kunne fortsette å be for barna kveldstid, slik som han pleide å gjøre. Sofia var oppriktig bekymret for barna, og til tross for forbudet mot å snakke om Rasputin, så fortsatte hun å fortelle om bekymringene sine og spre rykter i St. Petersburg. Etter hvert så begynte hun også å fremstille seg selv som et offer for Rasputin, og mange trodde på henne. Theofan forsøkte å alliere seg med Iliodor mot Rasputin, men han valgte på sin side å heller støtte Rasputin. I Tsaritsyn så var han på høyden av sin religiøse karriere, og han hadde bygget et kloster med plass til 7000 pilgrimer. Og i tillegg til å selge ikoner som lignet mystisk på han selv, så tiltrakk han seg til tusenvis av mennesker som kom for å høre på det ekstreme budskapet hans. Han hadde til og med hengt opp et bilde av Tolstoy, der han oppfordrer følgerne til å spytte på bildet av hva han kalte en degenerert ateist. Jeg må si at til tross for at han er en av de fæleste karakterene i denne fortellingen, så er Iliodor en skikkelig fargeklatt. Og det blir mer om denne gale munken senere i serien. Siden Iliodor ikke ville bite på, så henvendte Feofan seg til Germogen. Men selv om Germogen hevdet at han brøt med Rasputin etter å ha blitt kontaktet av Feofan, så skulle han ikke bryte helt med han før i 1911. Feofan sto altså i spissen for dette forsøket på å forsøke å skvise ut Rasputin. Men han forsøkte å ikke plassere for mye skyld på Rasputin selv. Det hadde kanskje litt å gjøre med at han til å begynne med var en ihuga tilhenger. Han sa at Rasputin var en ekte religiøs figur, men at det var hans kontakt med aristokratiet og fristelsen i St. Petersburg som hadde ført til at han nå var blitt fallen. Rasputin var med andre ord selv et offer. Til tross for alle beskyldningene og sladdere, så var det fremdeles folk som ikke visste hvem Rasputin var i Russland i 1910. Men det skulle endre seg den 2. mars, da en Moskva-avis trykket en artikkel om Rasputin. Mannen som sto bak artikkelen, Mikhail Novoselov, var en religiøs type som hadde et horn i siden til Rasputin. Han hadde tidligere forsøkt å distribuere pamfletter om han, men disse hadde blitt konfiskert av politiet, og det hadde gjort han enda mer sinna. Lev Tikhomirov, som var redaktøren i avisen, hatet også Rasputin. Han var en monarkist, og han hadde håpet at en enkel bonde skulle bli en brobygger mellom tsaren og folket. Men i Rasputin så, så han alt annet enn en som kunne forsone folket og monarken. Han så en som var i ferd med å underminere tsardømmet. Artikkelen beskrev Rasputin på en ekstremt negativ måte. Som en dårlig familiefar og en sexgal sjarlatan som klatret seg opp i det sosiale hierarkiet i St. Petersburg, og som hadde en hypnotisk makt over sine i all hovedsak kvinnelige følgere. Det var som en bombe gikk av i Russland, og utdrag fra artikkelen ble trykket i en rekke aviser over hele landet. Iliodor gikk ut og forsvarte Rasputin, og fortalte at Rasputin var så ren og fri for kroppslig synd at han ikke engang hadde sex med sin egen kone. Så populær ble denne artikkelen at Novoselov skrev enda en artikkel, med det litt komiske navnet «En ting til om Grigori Rasputin, den 30. mars». Og avisen skulle følge opp denne med en artikkel med der de gjorde narr av Iliodors forsvar av Rasputin, ved å sitere ting som «Han elsker kvinner, kjærtegner og kysser de, men ikke på den måten syndige mennesker gjør, men som en som har en helt spesiell hellighet». Artikkelen ble fulgt av artikler i andre aviser, hvor påstandene ble drøyere og drøyere. Rasputin ble sagt å ha 12 unge kvinner som sexslaver i huset sitt i Pokrovskoje, og det ble sagt at han drev med ting som å drive demonutdrivelser ved å ha sex med kvinner. Nikolai ble rasende og forlangte at Stalipin skulle sette en stopper for det hele. Men det var ikke så enkelt. Etter 1905-revolusjonen så hadde man innført pressefrihet. Men det skulle ikke stoppe det. Press og trusler var fremdeles et virkemiddel for å få pressen til å styre unna visse tema. Stalepin snakket med Alexei Belgrad, som var sjefen for den statlige presseadministrasjonen, og han snakket med hver og en av de aktuelle redaktørene. Samtidig så begynte politiet å registrere hver eneste gang Rasputin ble nevnt i pressen, ikke bare i Russland, men også i utlandet. Historien om den mystiske mannen fra Sibir var nemlig blitt internasjonale nyheter. Flommen av Rasputin-nytt skulle avta den høsten, men dette var kun det første skuddet som ble avfyrt i krigen mot Rasputin. Selv solgte Rasputin seg borte fra tsarfamilien på grunn av alt bråket, fra våren 1910 til februar 1911. Han tilbrakte det meste av tiden i Pokrovskoje, men han var en liten tur i St. Petersburg den sommeren. På denne turen så ble han kjent med Georg Sasonov og hans kone Maria. Sasonov var en monarkist og forfatter Rasputin hadde blitt introdusert for av Olga Loktina. Han inviterte Rasputin til å bo hos han og familien, til tross for risikoen forbundet med dette. For nå var både politi og presse på jakt etter han. Senere skulle Rasputins datter Maria flytte inn til Sasonov-familien, for de hadde nemlig en datter på samme alder. Og Maria, hun følte seg ensom på skolen hun gikk på i Kazan, så hun startet på en skole i St. Petersburg. For det er en vesentlig faktor her når vi skal vurdere Rasputin som person. Han tok seg av familien sin. Marias søster Varvara skulle også begynne på en skole i St. Petersburg, og sønnen Dmitri ble sendt til Saratov for å studere under Germogen. Men Dmitri var ikke interessert i studier og savnet livet på bygda, så han flyttet tilbake til Pokrovskoje. Rasputin sponset også en tur for sin gamle far til St. Petersburg, men bylivet det var ingenting for han. Larmen fra storbyen og trafikken ble for mye, og det holdt med én tur der han korset seg hver gang han skulle krysse de travle gatene. 1910 var et tøft år for Rasputin. Han ble angrepet fra alle kanter og fant aldri fred. Men Nikolai og Alexandra skulle aldri slutte å tro på han, og i 1911 så var han tilbake ved deres side. Og da var enda en episode om livet til Rasputin i boks. Som jeg startet denne serien med å si, så har jeg ikke helt bestemt meg for hva jeg mener om Rasputin. Så langt i fortellingen så sitter jeg med et inntrykk at han var en genuint religiøs person og mystiker når han først kom til St. Petersburg. Men at kjendisstatusen og pengene var med på å lede ham bort fra veien han var på. Litt slik som Feofan fortalte. Teologien til Rasputin er noe jeg i stor grad kommer til å styre unna i denne serien. Da hadde den rett og slett blitt for lang. Men budskapet hans er ganske tydelig. Det er at veien til Gud den går gjennom kjærlighet, og at denne er noe som må søkes i verden utenfor religiøse institusjoner. Når det gjelder alle disse anklagene om kyssing, klemming og sex, så er det ganske tydelig at Rasputin så på fysisk kjærlighet som et uttrykk for guddommelig kjærlighet. Det er litt vanskelig å tolke om dette strakk seg så langt som til sex med følgerne hans. Men det er flere ganger hvor han tilstår at han også var et svagt menneske, og at han forsøkte å forbedre seg. Det virker rett og slett som han trodde fullt og helt på dette konseptet, men at rockestjernestatusen hans og flokker av kvinner i religiøs ekstase ble litt i overkant for mye for han. Det er i hvert fall følelsen jeg sitter igjen med etter denne delen av serien. Vi har jo også anklagen om voldtekt i denne episoden, men den anklagen er veldig ullen, og den ble bestritt av flere som hevdet at dette dreide seg om noe annet. I en versjon ble Maria Vishnikova funnet i senga til en kosakk, og andre rykter hevder at hun og Rasputin hadde en affære, og at det var dette som utløste spenningen mellom de to. Hvem vet? Når det gjelder forholdet til barna til tsarfamilien, så gir brevkorrespondansen mellom barna og Rasputin et innblikk i dette. Rasputin, med sitt litt klønete språk, fremstår som genuint omsorgsfull og opptatt av at de har det bra, mens barna ser ut til å betrakte han som en god venn av familien. Det er vanskelig å tegne et klart bilde av dette underlige forholdet mellom Rasputin og tsarfamilien ut ifra russiske brev som ble skrevet for mer enn 100 år siden. Men for meg så ser det ut til at forholdet i denne perioden var av en ren religiøs karakter, og at Rasputin faktisk ønsket det beste for tsarfamilien. Nå blir det dessverre 14 dager å vente på neste del i denne serien. Ikke bare så er dette tungt materiale å jobbe med, men torsdag den 2. mai så har jeg altså min første live-innspilling av en tåkeprat-episode i Fredrikstad, og det kommer til å kreve en del ekstra forberedelser. Dette blir nytt for meg, og her er det vel helt sikkert også en læringsprosess som alt annet her i livet. Så da får vi se da, om vi klarer å komme til bunns i hvem Rasputin var. Jeg kjenner at han har blitt mer og mer håndfast etter disse to episodene, men vi har fremdeles en lang vei å gå før han møter sitt brutale endelikt. Da vi avslutter med atter en gang å oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier, gi en god rating, tipse en venn og bli en Patreon. Linker og info det finner dere på tokeprat.com. På gjenhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.